Nedeljski klepet. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. V tokratnem nedeljskem klepetu gostim predsednico Slovenskega društva hospic Renato Jakob Roban, ki bo spregovorila o smislu v tretjem življenjskem obdobju. Nekateri ob prehodu iz delovnega obdobja v obdobje pokoja najdejo nove hobije, zanimanja in celo poznanstva, spet drugi pa se nekoliko predajo in družbene odnose omejijo. Renata, kako vi gledate na to življenjsko obdobje?
Ker sem že sama, kar bi rekla lahko v njemu 60+, je zame to eno veliko darilo. Prvič, da sem lahko doživela vsa ta leta in sploh vstopam v to obdobje. Potem drugo, marsikaj za teboj, nimaš več skrbi, ki si jih imel včasih, nekako sestavljaš mozaik svojega življenja, objemaš sebe, bolj si morda ponosen na to, kar si v življenju naredil, predvsem to, da si lahko sledil sebi in pa seveda kot možnost številnih odprtih novih možnosti za kreativnost, za nova poznanstva. Jaz bi rekla, da je to lahko pravzaprav en velik nov začetek. Je pa res, da vsi ljudje tega ne doživljajo tako. Marsikoga ob upokojitvi stisne pri srcu, ker naenkrat izgubi en pomemben del svojega življenja, delovno okolje, kjer se je identificiral, kjer se je prepoznaval kot dober zaposleni. Če je to recimo bilo delo v poklicih pomoči, recimo v bolnišnici, socialnem varstvu, je tukaj zelo veliko interakcije z drugimi ljudmi, potem nekako lahko ostaneš sam, začneš to pogrešati in če ni zadej neke socialne mreže oziroma če je bila služba edino, kar ti v življenju nekaj pomenilo, potem res zazijajna velika praznina. Srečala sem se z mnogimi starejšimi ljudmi in tudi njihovimi izkušnjami ob upokojitvi in je zanimivo, ne, da res, tako kot smo ubirali stezice za časa mladosti, tako nekako potem peljemo to pot naprej tudi v obdobje staranja, ki nikakor ni konec, jaz bi rekla res, nov začetek, cvet modrosti.
Kako pa sprejeti upokojitev kot nov začetek? Kako najti smisel?
Vedno, kadar se dogajajo življenjske spremembe, je potrebno prestopiti neko mejo, ki za nas dostikrat pomeni eno tako ogrožujočo točko v življenju, da je podobna strahu pred smrtjo, ker stopamo v neko popolnoma neznano polje, na polje, in tam ne veš pravzaprav, kaj te čaka, ali je to minsko polje, ali so cvetlice, ampak če tega ne preizkusiš in si tega ne dovoliš, potem tega ne moreš doživeti. Ne? Nekako širiti svoje meje, širiti duha, si dovoliti poskusiti nove stvari. Res je, da smo včasih v tem obdobju že tudi malo utrujeni, različne preizkušnje smo dali skozi, ne? Ampak kljub vsemu mislim, da imamo vedno v življenju izbiro in dokler smo živi, dokler srce tripa, dokler dihamo, imamo možnost izbire zase. Tako da jaz bi predlagala vsakemu, ki razmišlja, da bi pa morda kaj počel, da to naredi z odprtimi rokami, odprtim srcem, ker poskusiti ni greh, če pa vidiš, da ne gre, lahko izbereš neko drugo dejavnost. Velik problem je tudi, ker se ljudje dostikrat izoliramo, nekako smo utrujeni od odnosov, dostikrat tudi od površnih odnosov in imamo raje svoj mir. Z mirom ni nič narobe, je pa res, da ta socialna mreža je izjemno pomembna, potem pa še posebej v tem življenjskem obdobju. Zdaj, tukaj bi lahko zelo veliko govorila tudi o samljenosti, ne, ki jo poznamo, ki ni enaka samosti, ne. In je v naši družbi, na žalost, je vedno več. Lahko bi govorila o programih, ki bi bili nujni in so žal še vedno namenjeni samo nekemu obdobju razpisov, govorim o raznih medgeneracijskih, večgeneracijskih centrih, izobraževanjih mladih, ne, v šolah, v vrtcih. Tega se bi morali lotiti veliko bolj resno, če nam je uspelo tako uspešno teptati neke družinske vrednote. Ne. Potem bi morali kot družba prevzemati zdaj neke odgovornosti, ni pa nikogar, ki bi to storil. Zato se dogaja to, kar se, da imamo domove upokojencev, kjer ni osebja, ki bi negovalo starejše ljudi, ki bi bili sposobni tudi neke globlje empatije, ampak v bistvu samo še servisiramo sebe in druge in se otujujemo od sebe in odnosov. In če bo šlo tako naprej, se sprašujem, kam res drvimo kot družba. To je treba ustaviti.
Gospa Renata Jakob Roban, kaj pa lahko starejši sami naredijo, da ne bi bili tako osamljeni, da bi se lažje integrirali v družbo, v skupnost?
Malo volje je že potrebno. To, kar sem prej omenila, včasih je treba narediti korak, tudi če se bojimo, tudi če nam je nelagodno, ali pa tudi pokličemo, prosimo za pomoč. Tukaj jaz vidim veliko vlogo lokalnih skupnosti. Sama živim v zelo perifernem okolju in se ljudje med seboj še poznajo, velja še ta medsosedska pomoč, tudi tisti ljudje, ki živijo sami, so prepoznani in ni toliko teh stisk, kot je pa recimo v večjih mestih. Ta utojenost je res vse hujša in zanimiv podatek, ki sem ga dobila v enem izmed domov starejših občanov od strokovnih delavcev, da so njihove izkušnje, da so včasih v domove hodili ljudje z neko iskrico v očeh za življenje, ki so ga preživeli, za neko modrostjo in so se vsi radi gibali v njihovi družbi. Imeli so ta žar. Danes so pa rekli, da prihaja več zagrenjenih ljudi, vemo, da je tudi več demence, ne? In verjetno je to ta čas, ki postaja zelo neprijazen starejšim. Sama sem še vedno aktivna delovno, vendar imam veliko izzivov, naprimer nova tehnologija, novi programi in si dosti krat niti ne dovoliš ubesediti tega, je pa to dejansko naša pravica, mogoče do neke dodatne podpore pri digitalnem opismenovanju in ni nas tega treba biti sram. Mi smo generacija, ki smo dejansko preživeli toliko sprememb od tega, da smo začeli se spoznavati s telefoni in da je bil to velik dosežek in sprememba. Znanosti, pa potem televizija, pa radio, to je bilo vse novo za nas. Ne? Nam so blizu konjske vprege, nam so blizu peš poti vsak dan, tudi po uro in več. Nam je znana skromnost, vemo, kaj je to, ko ješ, ko si res lačen. Ni bilo čipsov, ni bilo toliko sladic. Vemo, kaj je skromnost in gostoljubje, majhni prostori, skromne plače, pa kljub vsemu so bili vsi ljudje dobrodošli v hiši. Spominjam se teh lepih druženj, danes pa vidim res tako moja osebna izkušnja, da imajo ljudje velike hiše, pa pridejo ljudje tudi iz drugih držav na obisk, kakšni starejši, tete, strici, ampak so nameščeni v hotele. Ne? To boli, To boli in se človek nehote vpraša, kaj delamo s temi novimi, velikimi, lepimi hišami, v katerih ni življenja.
Morda je tudi to razlog, da se oddaljujemo drug od drugega. Kako pa v vsakem dnevu prepoznati lepe trenutke, ki bi naše življenje, pa naj bo takšno ali drugačno, vseeno naredili čim bolj prijetno, polno in zadovoljno?
Zdaj sem se spomnila na to lepo pesmico slovensko, pomlad že prišla bo. Res je, ko si starejši, se mi zdi, da znaš bolj ceniti vsako novo pomlad, ko pride. Meni je bilo včasih, bila mi všeč jesen, ampak se mi pa zdi, da mi pa sedaj postaja zelo, zelo ljuba pomlad. Prvi ptički, ki se oglašajo, prve cvetlice, ki rastejo, nekako se to res čuječo prisotnostjo, čutiš to prebujanje, čutiš pa posledično tudi, da je življenje velik dar, Božje stvarstvo.
Kaj pa takrat, ko je to težje vidno, ko se težje zavedamo vsega lepega, prijetnega, dobrega, kaj storiti v času stiske?
Ko pride bolečina. Zelo dobro je, če imamo takrat podporo. Je pa res, ne, da res potem, kako smo živeli, ne, naše življenje v mlajših letih določa tudi nekako katere ljudi bomo imeli ob sebi, ko bomo starejši ali bolni. In če si posadil nekaj lepega cvetja, delil ljubezen, potem je več možnosti, da boš tako tudi v starosti imel ljubečo podporo. Res pa je, da te stiske so hude, lahko so čisto ekonomske, ljudje s svojimi pokojninami danes težko živijo, veliko je ljudi, ki so sami, ki nimajo drugih ob sebi, so odvisni od druge pomoči, veliko je pa tudi neke zagrenjenosti, ker nismo uresničili nekih svojih življenjskih idealov, sanj. Dosti krat imamo občutek, da smo se na tej poti tudi izgubili, bili premalo zvesti sebi. To seveda potem človeka navdaja z neko žalostjo. Nekateri so sami, izgubili so partnerja in je potem ta del poti toliko težji, še posebej, če je bil ta odnos poglobljen, če sta si bila partnerja v veliko oporo. Potem so pa seveda tudi tukaj otroci, ki so razseljeni po svetu dosti krat ali pa obremenjeni v svojih službah, starejši jih nočemo motiti in se lahko pojavi potem ta osamljenost. Mi v Slovenskem društvu Hospic ne delamo samo na spremljanju umirajočih in njihovih svojcev, ampak veliko delamo tudi z ljudmi v tem tretjem življenjskem obdobju, ker verjamemo, da imajo ogromno modrosti, jih tudi vključujemo v naše programe in ob tej priložnosti, če dovolite, bi tudi povabila starejše, da se oglasijo pri nas, morda boste našli v naših programih kaj zase, morda boste lahko tudi prispevali, imamo veliko različnih možnosti, predvsem boste pa lepo in toplo sprejeti. Verjamem, da je tudi veliko drugih organizacij takih. Zdi se mi izjemno pomembno, da tudi v nevladnih organizacijah, humanitarnih organizacijah predvsem opazimo to stisko ljudi, da nagovarjamo konkretne potrebe, tako kot smo recimo v času COVID-a, ko so se dogajale hude stvari, ko so ljudje umirali sami, brez svojcev, brez kakršnega koli spremstva ali podpore in se je to nam zdelo nedopustno, zato smo potem speljali tudi veliko akcijo Pravica do poslovitve. Mi namreč verjamemo, da ima človeško dostojanstvo to moč, ne, da ne umreš sam in da ne sme biti zakona, ki bi prepovedoval to slovo, ker to je nekaj dokončnega tukaj in zdaj. Ne govorimo o poti potem naprej, ampak tukaj in zdaj se pa vendarle nekaj konča in najmanj, kar lahko naredimo za človeka, ki se poslavlja, je, da smo ob njem in da se od njega poslovimo. Zelo pomemben moment, ki pa ga nekako kar pozabljamo. Vedno manje ljudi, tudi v bolnišnicah, govorimo o svojcih, ki se odločajo za to, da bi se poslovili od svojega recimo umrlega bližnjega in potem seveda ta proces žalovanja terja več časa oziroma je bolj naporen za žalujočega. Če pa imaš občutek, da si se za časa življenja pogovoril o vseh stvareh in naredil za človeka, ki je bolan vse, kar si lahko bil ob njem, potem je tvoja duša pomirjena in tudi lažje naprej živiš. In tudi veš, da tisti, ki je odšel, se poslovil, bi želel, da ti živiš naprej, tudi da se smeješ. Dosti krat ljudje mislijo, da ob izgubi ne smejo biti veseli, ker bi s tem razžalili svojega bližnjega, ki ga ni več. V resnici je obratno. Ne? To je dar življenja in dokler ga imamo, je prav, da ga živimo polno, predvsem pa brez strahu. Strah je greh. Prihaja od teme, od negativnega. Danes se mi pa zdi, da se v naši družbi ustvarja nek umetni strah pred življenjem. Dejansko je pa tako, da če sledimo naravnim zakonom, se nam ni treba nič bati. Narava nas vedno znova uči, kaj je prav, nas tudi celi. To dobro vemo vsi, ki radi zahajamo v naravo in od nje bi se morali učiti in se na novo naučiti učiti od narave, ker smo malo pozabili na to.
Gospa Renata, veliko spremljate ljudi različnih starosti, tako žalujoče kot umirajoče. Kako ocenjujete odnose, medgeneracijske odnose dan danes, pa morda kako so se spremenili?
Jon, glede na to, da vas pozna, bi rekla, da bi želela, da bi naš svet imel veliko več mladih, kot ste vi. Nažalost, ni tako, ampak niso mladi odgovorni. Glede na to, kakšen vzgled jim dajemo, tudi če pogledamo zdaj konkretno, kaj se dogaja na političnem parketu, to je grozljivo. To gleda naša mladina, to gledajo naši otroci in naši politiki se vedejo skrajno neprimerno, tako da me res boli srce, potem pa pričakujemo od mlajših, da bodo, ne vem, spoštljivi, da bodo prijazni, da bodo delovali prijazno starejšim ljudem, da bodo pozorni, ampak od koga se pa lahko tega učijo? Naša odgovornost je, da poskrbimo za to naše generacije in starejših ljudi, da lahko potem mladi stopijo na to svojo pot, kjer bodo lahko razvili sočutje in absolutno jim moramo dati več priložnosti za to. Vsej, mislim, da počasi si določene organizacije zelo prizadevajo za to, ampak stvari gredo res počasi. Kot sem rekla, to bi se moralo začeti itak najprej doma, potem pa v vrtcih, v osnovnih šolah, že v prvi triadi in bi moralo to biti kontinuirano v procesu izobraževanja. Čustvena inteligenca je izjemno pomembna, razvijanje sočutja, pozornosti do drugega. A veste, te, kako bi rekla, sodobne, a ne, psihološke smernice so dosti krat govorile o tem, jaz sem pomemben, jaz. Mi bi morali govoriti, kakšna je moja odgovornost do družbe, v kateri živim, kaj lahko jaz naredim za družbo, ki tudi dela zame, ne jaz povezan z drugimi ljudmi, samo tako se lahko izpolnim. Vemo, a ne, da se človek lahko razvija samo v odnosu z drugim človekom, morda no, tudi s kakšno globljo umetnostjo, s Bogom tudi seveda, ampak kljub vsemu to osnovno in kar nam je dano je pa komunikacija z drugimi ljudmi, prepoznavanje sebe, svoje duše v očeh drugega človeka in to je tisto, kar nas izpolnjuje, kar nas dela srečne, zadovoljne, kar nam usmišlja življenje. Bi rekla, da je to nekako smisel našega življenja, da se tem, ko osrečujemo druge ljudi, osrečujemo sebe. Ja, in potem je naše življenje usmišljeno.
Za lepše medsebojne odnose je torej pomembno, da vsak sam začne, pomete pred svojim pragom in potem v odnosu z drugimi se trudi, da se bomo imeli vsi lepše.
Včasih radi zdrsnemo v eno vlogo žrtve, a ne? Nihče nas ne razume, nihče nas ne vidi, smo sami, ne moremo, ne gre. Ampak naša velika ambasadorka Manca Košir je pred smrtjo dejala, bila je res zelo preizkušena s svojo boleznjo, zato vem, da je dobro vedela, kaj govori in da so ta njena pričevanja pravzaprav res iz njenega izkustva. Ona je rekla, da se v zadnjem obdobju življenja, kadar je bila na križišču, vprašala, kaj bi v tem primeru naredila ljubezen. In vedno, kadar je ravnala tako, se je izkazalo, da je bilo prav. Rekla je, vedno mi še to ne uspe, ampak trudim se, da bi tako lahko ravnala čim večkrat. Jaz mislim, da je to smisel. Ona je rekla, samo ljubezen nas bo rešila. Čeprav se morda sliši klišejsko, imajo te besede veliko globino in tudi jaz verjamem v to, ja, če kdo, lahko samo ljubezen reši naš planet.
In s to mislijo bova zaključila najin nedeljski klepet. Gospa Renata Jakob Roban, predsednica Slovenskega društva Hospic, najlepša hvala.
Hvala tudi vam za povabilo.
Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil aprilski nedeljski klepet, v katerem smo spregovorili o smislu v tretjem življenjskem obdobju. Upam, da vam je bilo slišano v pomoč in navdih. Hvala, da ste prisluhnili oddaji, sedaj pa se za nocoj od vas poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditelj Jon Kanjer. Lahko noč.
Poslušali ste nedeljski klepet.